Vega ve kalê heştê saliyê ji dema zaroktiya xwe serpê hatî anî bîra xwe. Tê bîra min dayê, êvar bû û roj nû diçû ava. Kela girî gewriya min ber nededa, keserek diçû yek dihat. Bi dilekî xemgînî min ji te dipirsî, mi bîriya xalê xwe kirî dayê, gelo çima û nayê? Her du lêvên te cirfîn, hêster ji çavên te herikîn. Ez kuştim dayê wan awrên xemgîn, li ser rûyê te yê melûlê şîrîn. Bi dengekî nîvxeniqî, nema tê kurê min, êdî nayê, ew mal wê hêlê li serê xetê. Em li binê xetê, ser xetê bû Tirkiye, bin xetê bû Sûriye. Û niha têl û bombe û mayîn çandine li ser xetê. Ne em dikanin herin wê hêlê, ne jî ew dikanin werin wê hêlê. Kanî kurê min kanî, ew dîrok, ew şaristan, êdî qedexe kirin navê Kurdistan. Jev qetandin ber û mal bad, parvekirin gund û bajarên me, guherandin navê zarokên me. Gund û bajarên me kirin rengê xwe, azadiya Kurdistanê bû jiyana man û nemanê. Bi dûr xistin ber û kom, birin Helebê, Şamê, Emanê, Beyrûdê, Qahîrê. Navê dirikê kirin El Malikiyê, tirbespî kirin Kubrbêt. Serikaniyê bû Ras el Eyn, Kobanê kirin Eyn el Erab, Efrîn bû El Ya'rûbiyê. Em li çar hêlê welatê xwe bûn penaver, bê nasname, koçber kirin ber û komên me. Ha li Şamê çê bûyî taxa Kurda, dibêjin heyek ekrad. Û li wir ketiye xewa dilovan, Mîr Celadet Bedirxan çû bi hizreta Kurdistan. Hingilî û gazindê xwe dike car car ji Selahedînê Eyyûbî. Ya Selahedînê Kurdî, Sultanê Edaletî, te danî ser ser û milê wan tac û stêr, lê ser milê me tevr û bêr. Carê serê xwe rake ji gorê, bipirse rewşa zarokên xwe, par vekirinê welatê rojê, ka tuye ji wan re çi bêjî. يا صلاح الدين الكردي يا ابن كردستان وطن الشمس يا رمز اليوم والأمس يا رائد موكب المظلومين يا صلاح الدين الأيوبي يا سلطان العدالة
Sultanım.
بعدالتي يا رائد موكب الله.